สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับคาราโอเกะทั้ง2แบบแรกก็คือแบบเหมาจ่ายชั่วโมงกับแบบตู้หยอดเหรียญไปแล้วคราวนี้ผมจะพูดถึงคาราโอเกะแบบสถานบันเทิงบ้างนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสถานบันเทิงดังนั้นจึงไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนนะครับลักษณะของคาราโอเกะประเภทนี้จะเป็นร้านอาหารซึ่งในร้านจะจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เป็นส่วนใหญ่สิ่งที่แตกต่างจากร้านอาหารทั่วไปก็คือเขาจะมีคาราโอเกะให้เราร้องได้ด้วยดังนั้นคนที่ไปส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกคอเหล้าหรือไม่ก็คนที่ชอบเที่ยวกลางคืนบรรยากาศของคาราโอเกะประเภทนี้ก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับระดับของร้านถ้าเป็นร้านธรรมดาก็จะเป็นแบบร้านอาหารทั่วไปแล้วก็ภายในร้านก็จะมีพนักงานเสิร์ฟเป็นผู้หญิงคอยเดินเสิร์ฟอาหารแล้วก็คอยเชียร์ให้เราสั่งเหล้าเยอะแล้วเขาก็จะมีไมโครโฟนให้เราเอาไว้ร้องเพลงแต่ว่าเขาจะมีคิวให้เราผลัดกันร้องนะครับเพราะว่าในร้านน่ะมีอยู่หลายโต๊ะสมมุติว่าโต๊ะเราร้องเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไมค์ให้กับโต๊ะอื่นให้เขาได้ร้องบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีโต๊ะไหนอยากจะร้องเราก็สามารถร้องเพลงได้เรื่อยๆเลยนะครับลูกค้าประจำส่วนใหญ่ของร้านประเภทนี้จะเป็นคนที่มีฐานะหน่อยนะครับหรือไม่ก็เป็นพนักงานบริษัทที่แบบว่าเลิกงานแล้วชวนเพื่อนมากินเหล้ากินเบียร์เพื่อเป็นการฉลองวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพอกินไปกินมาก็จะเริ่มเมาพอเมาได้ที่ก็จะเริ่มร้องเพลงกันนะครับถ้าเกิดเราขับรถผ่านไปเราก็จะได้ยินเสียงคนร้องหวยหวนอยู่ข้างๆทางนะครับคาราโอเกะประเภทนี้จะมีจุดดึงดูดก็คือพนักงานเสิร์ฟเป็นผู้หญิงนะครับและเขาจะเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวแบบโป๊ะๆหน่อยนะครับคอยเชียร์ให้เราสั่งเหล้าสั่งเบียร์เยอะๆแล้วก็ให้เราเอาทิปไปเขานะครับคนที่ให้ทิปส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาเซียหรือไม่ก็พวกคนใหญ่คนโตทั้งหลายนะครับคือไม่อยากกลับบ้านไปหาภรรยาตัวเองก็เลยมาอยู่กับสาวนั่งดริงก์นะครับในร้านจะมีอาหารให้สั่งหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นแกงส้มแปะซะปลาเผาปลานึ่งมะนาวกุ้งเต้นเนื้อย่างคอหมูย่างเนื้อวัวหันยำทะเลปลาหมึกย่างอาหารพวกนี้ส่วนใหญ่จะเอามากินแกล้มเหล้าแกล้มเบียร์นะครับก็คือจะสั่งแต่กับแกล้มนะครับไม่สั่งข้าวเราสามารถกินไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าร้านพวกนี้จะถึงเช้านู่นเลยนะครับกว่าจะปิดคาราโอเกะประเภทนี้มักจะตั้งอยู่บริเวณริมถนนหรือไม่ก็ตามตรอกซอกซอยต่างๆนะครับถ้าเราขับรถเข้าไปในซอยลึกลับหน่อยเราก็จะเจอคาราโอเกะประเภทนี้ตั้งอยู่นะครับเราจะได้ยินเสียงคนร้องเพลงออกมาจากร้านก่อนเลยนอกจากแบบร้านอาหารพวกนี้แล้วยังมีคาราโอเกะสถานบันเทิงที่เป็นแบบปิดด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบ private room หรือว่าห้องส่วนตัวส่วนใหญ่คาราโอเกะแบบ private room พวกนี้มันจะอยู่ในที่ลึกลับหน่อยนะครับจะอยู่ตามสถานบันเทิงเริงรมย์ต่างๆคือในร้านเนี่ยเขาจะมีห้องพิเศษสำหรับลูกค้านะครับที่อยากจะเข้าไปร้องคาราโอเกะแบบเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ๆเราต้องเสียค่าเปิดห้องนะครับประมาณ100 กว่าบาทภายในห้องจะมีการจัดตกแต่งที่สวยงามนะครับมีโซฟามีโต๊ะมีทีวีมีไมโครโฟนมีพนักงานเสิร์ฟเป็นผู้หญิงนะครับคอยเทเหล้าชงเหล้าให้เราดื่มแล้วก็นั่งพูดคุยกับเรานะครับประมาณ 2-3 คนแต่ว่าเราต้องเสียเงินจ้างพวกเธอประมาณ200บาทต่อชั่วโมงนะครับถ้าจ้างเยอะก็หมดตัวแน่นอนกิจกรรมภายในห้องก็จะเป็นร้องเพลงเต้นแล้วก็ดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะครับถ้าเราหิวเราก็สามารถสั่งอาหารได้นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าทุกอย่างในห้องนี้จะมีราคาสูงมากทั้งค่าอาหารค่าเหล้าค่าเบียร์ค่าน้ำแข็งค่าพนักงานเสิร์ฟดังนั้นคนที่มาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีเงินเยอะเป็นพวกเสียพวกผู้บริหารต่างๆที่มีเงินเยอะๆแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยมาเที่ยวกลางคืนกันนะครับถ้าใครคิดอยากจะไปจริงๆผมแนะนำให้เตรียมเงินอย่างน้อย 3-4 หมื่นบาทนะครับเพราะบางทีเราอาจจะเมาแล้วก็ลืมตัวนั่งในห้องนั้นนานเกินไปนะครับทำให้เราต้องเสียค่าพนักงานแล้วก็ค่าเหล้าค่าเบียร์กันเยอะแยะมากมาย